У тій хвилині перемінилися вояки на левів, дами на тигрів, хорти й коти на прислужників і чурів. Орди й соколи стали двірськими хлопчиками-пажами. Десь взялось велике крісло, у це крісло сів великан. «Тепер мене підголи й підстрижи», – наказав Павлові. Один із пажів держав мидницю з водою, другий – мило, третій – бритву, четвертий – ножички. Хоч Павло був досить високого зросту, не міг досягнути до великанової голови. Тоді левий тигриці привели коней. Коні не змінилися на ніщо інше – осідланих. «Стань одною ногою на одного коня, другою на другого», – знову наказав великан. Леви і тигриці загарчали, коні заіржали. От і виліз бідний студентина, став на обох коней, вхопив ножички і почав великана стригти. Першим чином обтяв довгі патли, що звисали мало ще не до пояса великанові. Потім взявся до вусів, в кінці – до бороди. Потім намилив великанові лице та й підголив його так, як належить. У тій хвилині десь на Замарстинові запіяв півень. З грюкотом повалився Павло на долівку. Коли відвівся, не було вже нікого. Стояла труна з небіжчиком, в куті столик і крісло, на столику псалтир. Але долівка була встелена довгим сивим волоссям. Зібрав теє волосся наш Павло та вклав до труни. Тоді сів і заспівав тихенько: «Помилуй мя Боже, по великій твоїй милості». Незадовго розвиднілось. У далеких кімнатах метушились знову числуючи свояки. Двері відчинились. Увійшла старша пані, певно жінка покійника. У руках держала велику книгу в шкіряній оправі. «Пане студенте, ви відважна і совісна людина. Дякую вам, що ви тут були. Тепер уже зможе і мій покійний чоловік без страху йти на вічний спочинок і на суд Божий. Отут маєте 100 золотих талярів, та ще й ту книгу можете до музею за більший гріш продати. Покійник займався магією, мав з тим багато клопотів. Завдяки вам вже звільнився від тих сотворінь, що їх викликав зі сторінок книги. Такі сотворіння вже не будуть тинятися по білому світі». Павло стояв остовпілий з псалтирем у руках. Пані увіпхнула йому в руки книгу, а до кишені – калитку з грішми. Майже непритомний опинився Павло на вулиці. Думав, що це йому снилось, але ні. В кишені дзвеніли монети, в руках була книга. Побіг Павло до Волоської церкви, сів у крилос, розгорнув книгу. На заголовній сторінці красувався напис «Космогонія». В книзі були малюнки левів, тигриць, коней, хортів, котів. Були теж дами, два вояки і невеличкий чоловічок з довгою бородою. На останній красувався великан, гарно підстрижений і підголений. Павло справді перелякався, чим швидше побіг до парафіяльної канцелярії та віддав книжку до церковного архіву. Коли його випитували, звідки взяв цю небувалу старовинну книгу, сказав, що одержав від спадкоємців одного небіжчика. Не має він місця, щоб таку книгу переховувати, то віддає в добрі руки. Цю книгу можна ще й сьогодні оглянути, якщо отець-архівар дозволить на те. А теж треба перед тим помолитись до Святого Духа, щоб охоронив від диявольських сил. Ні живий, ні мертвий приплентався Павло додому. Сів на своє ліжко, все ще не певний, чи це все чиста правда, чи тільки якийсь кошмарний сон. Одначе в його кишені брящала калитка з талярами. Божа воля, таке щастя! Нараз почув Памфиловича лапання до стрімких сходах. «Що ж то, паничу, ти собі гадаєш? 3 дні не показуєшся. Листи не написані, мікстури в лабораторії вже ні до чого, зіпсулися. Як ти думаєш мені за те все заплатити, батіре? Десь ходиш?» – кричав лютий Памфил. «Вуйко, не іритуйтеся, прошу. Тут мій борг за рожанний олійко, а тут ще за зіпсуті мікстури. Я читав псалтир 3 ночі», – спокійно відповів Павло та став збирати свої манатки. «Вже не буду вам перешкоджати». Старий Памфил заплакав, певне, не із жалю за добрим робітником, а з люті, що хтось інший буде мати користь з Павла. То став Павла умовляти та просити, щоб не залишав старого господаря. Павло в кінці погодився залишитися, але застеріг собі, що буде розчиняти вікна.